Campus FM jippreżenta Fantazija Barokka. Program ta' mużika mis-sekli 17 u 18. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom mis-semija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Fantazija Barokka. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' diversi kompożituri, fosthom l-Ingliż William Croft u l-kompożitur minn Praga Franz Xavier Brixi. Nibdew bil-kompożitur William Croft li għex bejn l-1678 u l-1727. Fil-kompożizzjonijiet tiegħu Croft irnexxielu jaqgħad l-istili mużikali tas-sekli 17 u 18. Croft kiteb mużika sagra, vokali, għal-palk, sonati għal-violin u xogħlijiet għal-harpsichord. L-aktar xogħol rinomat ta' Croft hija kollezzjoni ta' żewġ volumi intitolata Mużika Sakra Select Anthems and Score li ġiet pubblikata ftit snin qabel miet. F'din il-kollezzjoni insibu n-nijiet li Croft ikkompona tul il-karriera tiegħu flimkien ma' xi mużika ekklesjastika oħra. L-ewwel xogħol ta' William Croft li ser nisimgħu huwa l-innu We Will Rejoice in Thy Salvation li ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbotham u l-organist huwa Timothy Morris.
Thank you.
smajna We Will Rejoice in Thy Salvation ta' William Croft. William Croft kien kompożitur Ingliż u għalhekk tajjeb li nagħtu sfond ta' xi episodji li seħħew fl-Ingilterra f'dik l-epoka. Fiż-żmien il-gwerer ċivili fl-Ingilterra li seħħew f'nofs is-seklu 17, il-mużika kienet marret lura sew. Fit-tieni waħda minn dawn il-gwerer rebħu l-Puritani u r-re Karlu l-ewwel spiċċa maqtul. Il-Puritani ridu jippurifikaw l-Church of England mit-twemmin u l-prattiċi kollha li ma kienux ibbażati fuq il-Bibja. Għalhekk kienu kontra kull forma ta' dekorazzjoni fil-knejjes. Huma kkundannaw ukoll kull divertiment bħal sfin u teatru. Hekk kif il-monarkija Ingliża reġgħet kisbet il-poteri tagħha fl-1660, ix-xena mużikali Ingliża ħadet ir-ruħ. Reġgħu bdew jiġu organizzati korijiet u l-organijiet tal-knejjes għamu miskiet li kienu kkundannati għalih. F'din l-atmosfera nkitbu qatt ta' xogħlijiet fosthom għall-organi minn kompożituri Ingliżi, fost dawn minn William Croft. Hawnhekk ser nisimgħu żewġ xogħlijiet oħra ta' William Croft, l-ewwel ser nisimgħu il-Voluntary in D, interpretat minn Jennifer Bate, u wara nisimgħu l-innu I Will Sing Unto the Lord, li ser jiġi segwit mill-Choir of the New College Oxford, immexxi minn Edward Higginbotham, fejn l-organist huwa Timothy Morris.
Thank you.
Voluntary in D, u I Will Sing Unto the Lord ta' William Croft. Fost ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur nistgħu nsemmu Funeral Sentences, imsejjes fuq versi mill-Bibja u intis biex jiġi segwit waqt funerali tar-rit Anglikan. Hawnhekk toħroġ sewwa l-ammirazzjoni ta' Croft lejn il-kompożitur predeċessur tiegħu Henry Purcell, għaliex sa' anki uża mużika ta' Purcell f'parti minn din il-kompożizzjoni. Dawn is-sentenzi spiss jiġu esegwiti waqt funerali ta' persuni magħrufa, fosthom waqt il-funeral ta' George Frederick Handel fl-1759 u waqt il-funeral tal-prinċipessa Diana fl-1997. Ta' min insemmu li William Croft kiteb ukoll mużika għall-funeral tar-Reġina Anna fl-1714 u l-inkoronazzjoni tar-Re George l-ewwel fl-1715. Naddu għal aktar mużika ta' William Croft, issa ser nisimgħu God is Gone Up with a Merry Noise u Voluntary for Organ in D.
Thank you.
Dik kienet mużika tal-kompożitur William Croft, l-ewwel smajna God is Gone Up with Emery Noise, interpretata mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbotham, u wara smajna Voluntary for Organ in D, esegwit mill-organist Andrew Smith. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Barokka flimkien miegħi Silvio Camilleri. Wara li smajna xi mużika ta' William Croft, issa ser ngħaddu għal dik ta' Franz Brixi, kompożitur minn Praga li għex bejn l-1732 u l-1771. Brixi kien organist fil-Kattedral ta' Praga u kiteb diversi xogħlijiet bħal quddies, oratorji, xogħlijiet sekulari u kunċerti għall-organi. Dawn tal-aħħar forsi huma l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu, fejn mużika għal diversi strumenti titħallat mal-melodiji solisti tal-organi. Ta' min ngħidu li Mr. Franz Simon Brixi kien kompożitur ukoll. Franz Brixi ħadem bħala organist f'diversi knejjes u fl-1759 inħatar Kapellmeister fil-Katedral ta' San Vitus, l-aktar impjieg mużikali prestiġjuż fi Praga ta' dak iż-żmien. Huwa baqa' impjegat mal-Katedral sa ma miet fl-età ta' 39 sena. L-ewwel xogħol ta' Franz Brixi li ħejjejt huwa Organ Concerto in G, xogħol bi tliet movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato. L-organist Ivan Sokol u akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Bohdan Varshall. l-ewwel moviment Allegro Moderato mill-Organ Concerto in G ta' Franz Brixi. Dik is-silta tagħtina stampa ċara tal-karatteristiċi tal-mużika ta' Franz Brixi, mibnija fuq melodiji u ritmi vivaċi flimkien ma' strumentazzjoni relattivament sempliċi imma effettiva. Kien anke minħabba f'hekk li l-mużika ta' Brixi kisbet popolarità fatt ta' pajjiżi u bliet. Fostom il-reġjuni tal-Moravia u il-Bohemia. Tajjeb li nsemmu li fost il-mużika l-aktar importanti ta' dan il-kompożitur insibu att ta' xogħlijiet ekklesjastiċi bħal Opus Pateticum de Septem Doloribus Beate Maria Virginis, Missa Solemnis in D Major, Regina Celi, Missa Integra in D Minor u l-oratorju Judas Iscariotes. Inkomplu bil-mużika ta' Franz Brixi mill-Organ Concerto in F Major, aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato u l-aħħar moviment Allegro Assai. Concerto in F major ta' Franz Brixi, smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato u l-aħħar moviment Allegro Assai, li ġewwa segwiti mill-organist Ivan Sokol, akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra immexxija mis-surmast Bohdan Warshall. Fl-aħħar parti tal-programm ser immorru lura għal barokk Ingliż bil-mużika ta' żewġ kompożituri oħra. L-ewwel wieħed huwa William Laws li għex bejn l-1602 u l-1645. Ta' minn ngħidu li ħuh Henry kien kompożitur ukoll. L-aħwa Laws kienu impjegati mar-re Karlu l-ewwel, fejn William inħatar bħala musician in ordinary for lutes and voices. William Laws ikkompona mużika sagra li tinkludi n-nijiet u motetti u anke mużika sekolari fostom qatt ta' kanzunetti. Laws miet fl-1645 meta intlaqat minn tir li kien sparat waqt it-taqlib politiku fl-Ingilterra ta' dak iż-żmien. Il-kompożitur l-ieħor li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Nicholas Lanier li għex bejn l-1588 u l-1666. Lanier kien kompożitur, pittur, kien idoq il-jut u anke jkanta. Fil-bidu tal-karriera tiegħu kiteb mużika għal numru ta' rappreżentazzjonijiet teatrali li jittellaw ukoll waqt xi okkażjonijiet ta' familji nobli. Lanier żar l-Italja ħafna drabi biex jixtri pitturi għar-re Karlu l-ewwel. Hawnhekk sema l-aħħar mużika li kienet qed tinkiteb fl-Italja, notevolment dik ta' Claudio Monteverdi. Ta' minn ngħidu li Lanier qatt ta' perjodu twil jgħix fl-Olanda. Kif għedna qabel Lanier kien ukoll pittur, imma l-unika pittura li nafu li hija tiegħu hija autoritratt li llum tinsab fil-Fakultà tal-Mużika fl-Università ta' Oxford. Nisimgħu għalhekk Gather Ye Rosebuds ta' William Laws, wara Silly Heart for Bear u Fire Fire ta' Nicholas Lanier. Dawn is-siltiet ser jiġu segwiti mis-sopran Sara Stowe, akkumpanjata minn Matthew Spring li doq il-jut.
Quiver, see his bow too, see his
Smajna għadarji Rosebuds ta' William Laws u żewġ kompożizzjonijiet ta' Nicholas Lanier li kienu Silly Heart for Bear u Fire Fire. L-interpretazzjoni kienet ta' sopran Sarah Stowe akkompanjata minn Matthew Spring li da' il-jut. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum is-sur Samuel Attart u sama nerġgħu nkunu fil-kumpanija ta' xulxin il-ġimgħa d-dieħla insemmilkom.
Smajtu Fantazija Barokka. Program kitba bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.